waktu baca bukunya Tim Keller yang Prayer tuh, dia juga ada bilang kadang-kadang kita mesti jurnal untuk prayer supaya waktu nanti kita suatu saat nanti udah tua atau kapan kita mungkin mengalami pergumulan, waktu kita lihat lagi, eh Tuhan tuh udah pernah lo jawab tentang ini, yang ini, yang ini, kayak gitu. Jadi kita selalu ingat, dan salah satunya bisa ditolong dengan buat jurnal itu sih aku ya.
Halo teman-teman, selamat datang kembali di Jalan Bareng Podcast.
Ya.
Perkenalkan, aku Bobby dan ini istriku.
Saya Pri.
Ya, kami baru adalah host dari podcast ini.
Betul.
Ya, mohon maaf ya kemarin 2 bulan kita nggak take episode podcast.
Ya, tapi ini kita kembali lagi.
Kembali lagi dengan semangat yang baru.
Di tahun yang baru.
Tahun yang baru.
Nah, semoga teman-teman semua kondisinya sehat ya.
Ya, amin. Yang di Indonesia juga.
Dan dimanapun.
Dimanapun ya.
Oke, okay. Jadi seperti yang tadi Bobby bilang, kita udah kembali di tahun yang baru ini. Jadi kita juga mau ngobrol soal apa sih harapan, target atau apapun lah yang mau dicapai di tahun yang baru ini gitu. Biasanya kan ini di awal Januari ya, tapi ini kita baru bicara hal ini di bulan kedua. Tapi gak apa-apa, ya kan?
Resolusi nih maksudnya.
Iya, intinya sih mau ngomong resolusi gitu ya. Cuma terlalu malu untuk ngomong karena di Februari.
Wih, udah telat lu gitu ya.
Iya gitu. Tapi kan gak apa-apa ya, maksudnya yang paling penting kalau ada satu artikelnya di Desiring God tuh aku baca, jangan cuma berhenti di resolusinya. Maksudnya yang paling penting itu bukan kata-kata atau kayak poin-poinnya. Malah justru setiap hari tuh kalau untuk orang Kristen adalah resolusi. Maksudnya kita harus pikir hari ini kita mau ngapain gitu untuk Tuhan, apa yang mau aku kerjain kayak gitu. Jadi bukan justifikasi ya, tapi ya gitulah intinya. Oke. Okay. Nah, pertanyaan pertama, apa sih yang kita berdua akan sharing, apa yang jadi harapan atau target atau improvement yang mau secara general lah, overall in life di tahun baru ini.
Dulu dari?
Bobby lah.
Aku dulu.
Kepala keluarga.
Nah, jadi apa yang aku rindukan untuk tahun ini bisa terjadi itu gak terlepas dari tahun-tahun sebelumnya. Secara khusus tahun 2021. Itu dimana kami berdua itu ikut persekutuan keluarga Kristen lah. Memang untuk keluarga, suami istri. Dan kita tuh di sana di challenge banget. Waktu kita ikut pertama kali, kita di challenge tentang hubungan kita itu, sebagai
suami istri.
Arsis Sproul kan,
bukunya
Arsis. Dan kemudian bukunya
Paul David Tripp
yang 14 itu ya. 14 bab. Dan kemudian terakhir lagi itu bukunya John Piper, This Momentary Marriage. Dan kita tuh di challenge banget, baik sebagai pasangan maupun sebagai orang tua. Jadi apa yang aku mau dari tahun ini itu adalah aku tuh bisa grow di dalam menjalankan peranku sebagai itu tadi, suami untuk kamu, ayah atau bapak untuk si Farah dan si Emma, kayak gitu. Bagaimana ya supaya kamu bisa kusiram juga secara spiritual, si Farah si Emma juga menggali firman Tuhan, belajar baca firman Tuhan gitu dari kecil, belajar tentang worldview kekristenan gitu, meta narasinya Tuhan di dalam Alkitab, di dalam hidup kita, kayak gitu. Itu jadi kerinduanku sih. Meskipun jatuh bangun tahun yang lalu itu jatuh bangun lah banyak
lupanya. Dan akan selalu jatuh bangun.
Iya, jatuh bangun. Ya, karena ya kekuatan bukan dari diri kita kan, tapi dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Itu aku yang pertama. Kalau kamu?
Menyambung dari Bobby, tapi secara spesifik sih kalau di tahun ini pengen bertumbuh, improve kehidupan doa gitu. Dalam arti, maksudnya bukan cuma dari frekuensi gitu bertambah doanya gitu kan. Tapi kayak gimana ya supaya bisa waktu berdoa tuh bukan cuma aku yang kayak ngasih list daftar keinginan gitu. Tapi di dalamnya tuh bertumbuh juga dalam berdoa sesuai dengan firman Tuhan tuh gimana. Terus tuh mendoakan orang lain, mendoakan topik-topik lain yang mungkin dulu-dulu gak kepikiran gitu untuk didoakan. Terus juga membuat keteraturan di dalam struktur di dalam berdoa, dan kayaknya tanggal-tanggalnya atau apa kayak gitu. Simply supaya yang kayak kita bicarain kemarin, kayak don't forget to remember gitu. Kayak waktu baca bukunya Tim Keller yang Prayer tuh, dia juga ada bilang kadang-kadang kita mesti jurnal untuk prayer supaya waktu nanti kita suatu saat nanti udah tua atau kapan kita mungkin mengalami pergumulan, waktu kita lihat lagi, eh Tuhan tuh udah pernah lo jawab tentang ini, yang ini, yang ini, kayak gitu. Jadi kita selalu ingat, dan salah satunya bisa ditolong dan buat jurnal. Itu sih aku yang pertama untuk kehidupan doa. Ini terus aku sambung aja lagi ya. Kalau yang kedua, kalau aku in general menyambung dari yang Bobby juga tadi, sama aku juga kan lagi tesis, jadi lagi bergumul juga untuk panggilan ke depannya kayak gimana gitu. Maksudnya bukan panggilan yang kayak gimana-gimana gitu ya. Ya aku udah ada juga sebagai ibu, sebagai istri gitu kan, sebagai murid gitu. Tapi maksudnya dalam hal kayak gini, udah belajar nih, dikasih Tuhan kesempatan nih, apa ya yang mau Tuhan kerjain. Dan itu aku pikir di tahun ini harus sungguh-sungguh digumulkan gitu.
Ya ya ya.
Kalau kamu apa tadi kan?
Tadi kan aku cuma bilang pertama ya, berarti ada yang kedua.
Iya.
Kalau yang kedua aku mau belajar sih untuk actively grow in wisdom. Ya wisdom itu kan bukan sesuatu yang bertambah di sini doang kan, yang di kepala doang, tapi juga di dalam hati, emosional, feeling, spiritual itu juga perlu wisdom lah gitu. Dan kita baru belajar dari bukunya Brad McCracken, aku suka salah nyebutin namanya. Ya, bukunya namanya Wisdom Pyramid. Kita akan bahas di next episode.
Ya, intinya?
Ya, intinya adalah sama kayak food pyramid. Ya, Wisdom Pyramid itu juga penting lah untuk kita tuh kasih nutrisi yang baik lah untuk wisdom, untuk jiwa kita gitu. Supaya dari situ kita bertumbuh sehat, besar, kuat kayak gitu, dan bisa menghadapi masalah-masalah pergumulan, bahkan juga pencobaan ataupun affliction kayak gitu. Ya, pergumulan yang dari yang ringan sampai yang berat tuh butuh wisdom sih. Dan itu penting sekali, apalagi di tengah-tengah dunia ini yang informasinya banyak tapi wisdomnya dikit.
Iya, benar, dan filternya sedikit.
Filternya juga sedikit. Nah, itu sih.
Oke.
Kemudian,
nah, habis itu kan kita tadi udah share yaitu in general kita mau apa. Nah, teknisnya atau misalnya praktisnya. Misalnya apa nih
missionnya gitu.
Missionnya, kebiasaan atau kebiasaan baru yang mau dilakukan, atau kebiasaan lama yang udah ada terus kita mau improve atau kita mau pertahankan gitu.
Dari kamu dulu lah tadi.
Ya, oke, boleh. Kalau aku tadi kan kalau soal doa, nah baru-baru ini udah share sama Bumi juga. Ya iyalah ya, orang teman serumah. Nah, jadi ada satu app
tiap malam.
Ada satu app yang menolong lah untuk bisa mengorganize kehidupan doa gitu. Ini udah dipakai sebenarnya dari awal bulan ini ya gitu. Nah, tapi kita masih melihat dulu nih gitu, apakah works untuk kita gitu. App-nya bagus, bukan berarti kalau kita nggak bahas terus app-nya nggak bagus ya, bukan, maksudnya kita bisa nggak gitu tertolong dengan app ini. Tapi intinya sih yang di app ini menurut kita manfaatnya kita bisa nyatet, journaling, abis itu.
Nama app-nya apa pak?
Prayer Mate namanya. Yaitu kita bisa juga connect ke organisasi-organisasi lain, nanti dimasukin ke dalam app-nya itu, terus kita bisa doain misalnya organisasi misi atau apapun lah gitu. Jadi lagi mencoba untuk itu dan engage sama anak-anak juga ya. Jadi kayak kita bikin ada prayer kubiks gitu, kayak kubus nanti kayak dilempar, kakak doain apa hari ini, mama doain apa hari ini, kayak gitu. Jadi membangun situasi ke anak-anak tuh bahwa prayer tuh pertama enjoyable gitu ya, prayer tuh atmosfernya tuh menyenangkan gitu ya, dan yang di expected di sepanjang hari kayak gitu. Supaya kalau aku dulu soalnya inget doa misalnya keluarga, aduh males ah gitu,
lama nih
gitu. Aduh nih pasti,
apalagi kalau bapak-bapak yang pimpin.
Ya terus kayak aduh ntar gue disuruh lagi nih paling kecil kayak gitu. Tapi kayak membuat mereka tuh membangun apa namanya kondisi mereka tuh senang berdoa, karena mereka tahu waktu berdoa tuh aku ngomong ke Tuhan tentang diriku, tentang kebutuhan orang lain kayak gitu.
Betul.
Terus ya itu yang pertama. Terus kalau yang kedua menyangkut soal panggilan, ya karena yang dikasih sekarang di depan mata adalah mengerjakan tesis, jadi ya kerjakan tesis semaksimal mungkin, sebaik, jadi koram deo gitu waktu ngerjain tesis. Jadi apa yang dikasih di depan mata ya kerjain, karena aku tuh lagi ada di hadapan Allah gitu. Jadi kerjain dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin effortnya yang bisa aku kerjain, dan serahkan sama Tuhan. Terus ya rajin membaca membaca berbagai literatur yang menyenangkan ataupun yang
challenging.
Ya, ataupun yang challenging, karena kan kalau aku cenderung memilih literatur-literatur yang ya memang sepaham sama aku, tapi lagi-lagi dari buku yang Brad McCracken itu ditantang untuk kayak kadang-kadang harus baca juga yang lain gitu.
Nice. Kalau dari aku, hal praktis itu tadi kan soal peran ya, suami, bapak, itu berarti ya lebih engage lagi lah ke kalian. Kalau ke kamu lebih sering ngobrol hal-hal yang Kayaknya kalau kita
ngobrol terus lah.
Tapi apa ya? Selalu direct percakapan kita itu ke hal-hal yang di atas gitulah. Ya, bukan kayak perkara-perkara yang di sini doang gitu. Kayak aduh cicilan, aduh misalnya gitu doang. Aduh tabungan nggak ada. Aduh gitu doang. Aduh nanti cari kerjaan yang salarynya berapa ya? Gitu.
Atau kan, ada nggak kerja?
Ada nggak gitu kerja? Ya gitu. Tapi ya direct ke percakapan ke kamu tuh lebih apa ya? Lebih mendarat lah kepada apa ya firman Tuhan dan itu bertumbuh dari situ gitu.
Ya, keluarga ini ya. Value-nya
betul. Mm-hmm. Ya, jadi kayak jangan cuman sekedar apa yang ngisi makan perut kita hari ini aja gitu dan udah nggak ada nilai kekekalannya dari percakapan kita gitu. Jadi ya itulah lebih engage ke kamu, baik juga ke anak-anak. Nah anak-anak, meskipun kita udah mulai lah dari baby mereka bacain cerita Alkitab gitu, tapi itu kayaknya terus-menerus gak boleh dihilangkan lah ya.
Terus kayak kemarin juga ditegur banget ya yang pas webinar itu.
Webinar bullying kan.
Gitu, jadi ya lanjutkan.
Iya.
Lebih engage.
Orang berbakat aja 1-14 kali butuh dikasih tahu katanya.
4-14 kali.
Oh 4 ya, bukan 1 ya.
4-14 kali.
Kalau orang kebanyakan bisa sampai 14-250 kali. Jadi ya. Benar itu, ulangan 6 itu benar itu.
Iya benar.
Mengajarkan berulang-ulang itu memang wajib.
Ya.
Ya jadi ya aku lah lebih engage ke kamu karena anak enggak bosan dengan peran itu dan terus-menerus apa ya? Challenge juga, mereka juga. Kasih kakak tuh apalagi kan. Iya, pikirannya udah apa ya? Makin hari makin tajam dan
deep.
Ya, deep thinking banget dan itu juga membuat aku ya ke hal yang dua, yang tadi kan actively
grow,
grow in wisdom. Ya jadi sebagai orang tua enggak cukup cuman secara pasif gitu mendapatkan wisdomnya. Secara pasif itu misalnya kayak dengar khotbah atau kayak dengar podcast, apa ya, dengar podcast betul atau baca artikel. Ya, tapi juga aktif mencari gitu. Aktif mencari dalam artian gini, kalau misalnya kita ketemu term atau sesuatu yang kita bingungkan atau topik khusus yang kita enggak tahu, kita aktif gitu mencari topik itu. Apa ya? Mencari knowledge untuk mengisi wisdom kita dan itu pun nanti bisa kita transfer untuk anak-anak kita gitu kan. Dan iyalah belajar cari wisdom nanti ini lengkapnya wisdom ini ya, nanti di episode berikutnya ya. Dan itulah lebih banyak lagi membaca yang buku-buku non rohani.
Ya.
Jangan hanya baca buku ya meskipun baik buku, ya. Tapi kalau
itu ada tuh bandingannya tuh kayak misalnya 1:3 misalnya dari banyak macam ya, misalnya dari 3 yang literatur yang emang kita minati, satunya tuh yang
yang
beda sama kita gitu ya, yang opposite gitu kayak gitu misalnya.
Misalnya kayak baca klasik
benar itu setuju.
Terus baca buku kontemporer juga yang mungkin di review di New York Times bagus, coba kita lihat nanti kita beli
atau baca fiksi.
Baca fiksi, betul. Soalnya baca fiksi banyak banget sih sebenarnya yang belum dijelajahi, apalagi di sini ada Start Bibliotek.
Itu public library.
Public library itu bisa jadi bisa resource jadi juga. Dan juga banyak second hand itu juga. Kemarin aku beli buku di second hand itu tentang Funeral Games, Mary Renault. Ini trilogi tentang Alexander the Great. Nah, aku baca ini sebenarnya buku ketiga sih sebenarnya. Itu belajar juga sih. Kalau di khotbah kan kita dengar aja kan Alexander itu siapa? Dia mengalahkan bangsa-bangsa apa? Ya, gitu-gitulah. Itu kan pasif kita terima. Oh iya ya. Tapi kalau kita aktif, kita baca, kita cari, kita makin gain kan di situ. Nah, itu maksudnya tadi. Actively gain wisdom itu dari resource-resource yang baik lah.
Dan kalau aku menambahkan dari situ secara aktif juga, karena kita gak bisa grow in wisdom by ourselves. Kada Don Carson tuh bilang Christianity is always personal but not private gitu. Our growth, pertumbuhan kita di dalam Kristus itu personal, memang urusan kita sama Tuhan. Tetapi kehidupan Kristen tuh bukan kehidupan yang private yang bisa kita kerjain sendiri, jalanin sendiri. Nah jadi salah satu yang kami berdua juga aku pikir mau bertumbuh dalam gaining wisdom adalah berada di komunitas yang bisa challenge kita, yang bisa membuat kita bertumbuh dalam berbagai hal gitu. Dan termasuk bertumbuh di gereja di komunitas persekutuan orang percaya yang lainnya gitu. Karena dengan bergaul sama mereka kita kayak ada surrounded by great cloud of witnesses orang-orang yang juga berjalan mengejar kerajaan Allah gitu.
Dan juga orang-orangnya gak semuanya sepaham sama kita kan?
Iya benar, justru itu yang healthy kan. Kayak yeah, kita harus makan berbagai macam makanan gitu so. Dan harus lihat dari berbagai macam perspektif supaya bisa grow. Betul. Gitu.
Ya, kira-kira itu? Begitulah general resolution kita untuk tahun ini.
Iya. Nah kalau teman-teman apa dulu. Mungkin kalau misalnya mau sharing atau apa bisa di kolom komentar kalau di YouTube, atau bisa share di Instagram terus tag kita Jalan Bareng Podcast. Jadi kita sama-sama juga grow di tahun ini dengan hal-hal yang baik.
Betul.
Oke.
Bye-bye. Thank you. Sampai jumpa di next episode.
Bye-bye.